TBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศทุกท่านนะครับวันนี้อย่าแปลกใจนะครับที่มาเจอเราสองคนนะครับผมศักดิ์ศิลาพรมรัตน์มาพร้อมกับน้อง
เดบี้ค่ะ
น้องเดบี้หลายคนที่จำไม่ได้ผมเป็นคนเชียงรายนะครับน้องเดบี้
เป็นคนสกลนครค่ะ
โอ้ปกติทุกรายการที่ MBBC เรามีกิจกรรมให้พี่น้องร่วมตอบคำถามหรือโทรมาเราก็จะมีของที่ลึกหรือว่าของแจกกับพี่น้องแล้วแต่ว่าแต่ละเดือนเราจะแจกอะไรรายการวันพิธาอากาศเราก็จะเริ่มมีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องตกใจว่าทำไมวันนี้มีเสียงของเรานะครับแต่ว่าพี่น้องก็ยังจะได้ฟังเสียงของอาจารย์วิชัยอย่างเต็มๆนะน้องเดบี้ครับ
ค่ะ
ยังอาจารย์วิชัยก็ยังอธิบายแบบเต็มๆเหมือนเดิมอัดแน่นเหมือนเดิมแต่ว่าแรกๆอาจจะได้เจอเราก่อน
ที่เราจะไปฟังอาจารย์วิชัยนะคะวันนี้เราจะพาพี่น้องคุยเรื่องอะไรกันคะ
ก็ต้องมาดูก่อนเนาะตอนที่อาจารย์วิชัยพูดนี้เป็นตอนอะไรพระคัมภีร์อะไร
วันนี้เป็นพระธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อที่12ถึง17ค่ะ
แต่ว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะน้องบี้ที่น่าสนใจอยู่มากๆมีอยู่ในตอนที่อาจารย์วิชัยจะพูดด้วยนั่นก็คือเรื่องทูตสวรรค์แต่ว่าเป็นเรื่องที่เราจะไม่อธิบายนะไปฟังอาจารย์วิชัยจะอธิบายว่ายังไงในเรื่องทูตสวรรค์แต่มีเรื่องที่เกี่ยวกับทูตสวรรค์หรือเทวดาหรือคนไทยบางคนคิดว่าทูตสวรรค์นี่เป็นเทวดาแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่มันตรงกันข้ามเลยมันก็มีวิญญาณหรือว่ามีอำนาจที่คนนับถือกันอยู่เหมือนกันเป็นเหมือนกับอะไรไม่ค่อยดีนั่นก็คือเรื่องของ
ผีนั่นเองค่ะ
ผีนะ เรื่องของผียังไงครับ
แล้วทำไมเราต้องพูดถึงผีด้วยคะฟังแล้วขนลุกมากเลย
ใช่ไหม
แต่หลายๆ คนที่ได้ยินก็กลัวนะคะอากิ
ยกมาพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่คนไทยอ่ะชอบคนไทยมักจะพูดถึงบางทีเราพูดไปแล้วอาจจะช่วยให้หลายๆคนอาจจะเลิกกลัวผีได
้แล้วเรื่องนี้มีความสำคัญต่อทุกคนอย่างไรบ้างคะ
ก็จะมีความคาดหวังว่าอยากจะให้บางคนเนี่ยฟังแล้วอาจจะเลิกกลัวผีไปเลยก็ได้แล้วบางคนอาจจะมีความมั่นใจในการเผชิญกับผีอะไรประมาณนี้อย่างเช่นทางภาคเหนือมีผีเยอะเหมือนกันแต่ยกมาอย่างเช่นผีโพมีเป็นแสงอ่ะเป็นแสงคล้ายๆกลมๆสีแดงๆเหมือนกับทางอีสานที่ถ้าสมมติว่าผีกระสืออย่างเงี้ยเวลาลอยไปลอยมาลอยไปลอยมาเงี้ยครับถ้าเป็นเด็กๆจะกลัวแต่ผู้ใหญ่นี่เขาจะไม่กลัวเขาจะวิ่งไล่จับทำไมถึงวิ่งไล่จับเพราะว่าเขาอยากจะไปตีเพราะมาหลอกเพราะผีโพงนี่มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวเหมือนกับผีวิญญาณที่ของคนอ่ะแต่ว่าอย่างบางคนนี่วิ่งไล่ไปไหว้ไล่วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปสะดุดคันนาพอลุกขึ้นมาเจอจังๆเลยปรากฏว่ามีคนหนึ่งถือไฟฉายขึ้นมาไม่ใช่ผีโพงแต่เป็นคนสื่อถือไปฉายว่าทำไมวิ่งไล่ผมคนที่วิ่งไล่นั้นก็บอกว่าเอ้าก็คุณวิ่งทำไมล่ะผมก็ต้องไล่สิเอ้าก็ตกลงไม่ใช่ผีโพงแต่ว่ามันเป็นคนนั่นเองที่ถือไปฉายมาแต่จริงๆแล้วผีโพงมีนะครับผีโพงมันก็คล้ายๆผีกระสืออย่างเช่นทางอีสานนะครับ
ทางอีสานก็จะมีผีนามีผีปู่ย่าผีตายายอะไรนี่ค่ะ
ผีนาเป็นยังไงครับผีนา
อันนี้ฟังดูจะเหมือนเป็นผีที่ดีนะคะก็จะเป็นมาเฝ้าแบบผืนนาที่เขามีอะไร
เป็นฟังแล้วไม่น่ากลัว
ใช่ค่ะก็
จะดีซะอีก แต่ว่าบางคนก็ไม่อยากเจอ
ใช่ค่ะ
ดิบีเคยเจอไหม
ไม่เคยเจอค่ะ
ไม่เคยเจอแล้วตกลงเนี่ยถามจริงว่าน้องดิบีกลัวไหมกลัวผีไหม
ไม่กลัวผีค่ะ
ทำไมไม่กลัวครับ
เพราะว่าหนูมีพระเจ้าค่ะ
โอ้
แล้วเพื่อนๆคุณผู้ฟังล่ะคะมีใครที่ฟังรายการมีประสบการณ์อย่างไรบ้างในเรื่องลี้ลับที่เกี่ยวกับวิญญาณสามารถเขียนส่งเข้ามาในไลน์ TTB Thailand เรื่องไหนของท่านที่ตื่นเต้นและสนุกเรามีรางวัลพิเศษให้แน่นอนค่ะ
รายการพระมีนาอากาศเราก็ออกทั้ง YouTube ทั้ง Facebook างที่น้องเดบบี้บอกก็คือชวนลูกหลานของท่านมาฟังเพราะฉะนั้นเรื่องที่เรามาพูดกันอาจจะไม่มีในการที่อาจารย์วิชัยอธิบายก็ได้แต่เป็นเรื่องที่เราเอามาเชิญชวนเพื่อจะนำเข้าไปสู่ฟังอาจารย์วิชัยในเรื่องของทูตสวรรค์เรื่องของเทวดาในเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องที่จะพูดอยู่ในพระคัมภีร์วิวรณ์ถือได้ว่าพระคัมภีร์วิวรณ์เนี่ยเป็นพระคำที่บอกถึงอวสานหรือว่าเป็นจุดจบหรือสุดท้ายของโลกก็ว่าได้สิ่งหนึ่งอาจารย์วิชัยจะพูดถึงทูตสวรรค์แต่ว่าอาจจะมีหลายๆอย่างที่อาจารย์วิชัยจะพูดถึงเนาะเพราะฉะนั้นเราไปฟังกันเลยดีไหม
ไปกันเลยค
่
ะ
เราส่งไปเลยนะครับไปฟังอาจารย์วิชัยกันครับ
สวัสดีครับเรากำลังศึกษาพระธรรมเล่มสุดท้ายในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นั่นคือพระธรรมวิวรณ์เล่มที่66ตอนที่แล้วก็เป็นคำนำจดหมายฝากไปถึงคริสตจักรเปอร์กามัมในบทที่2นะครับทรงมอบบทอธิบายพระธรรมวิวรณ์สำหรับท่านที่สนใจแล้วก็พระธรรมเล่มอื่นที่เราศึกษาไปจะเป็นคริสตชนหรือผู้สนใจเราส่งให้ฟรีด้วยเหตุนี้ท่านที่เกรงใจเราก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับและก็แสดงความคิดเห็นมาขอบคุณล่วงหน้าครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วอธิบายถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของเมืองเปอร์กามัมว่ามีความสำคัญอย่างไรนะครับเราก็จะมาดูจดหมายถึงคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมบทที่2ข้อ12ครับจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมตรัสดังนี้ว่าข้อนี้บอกว่าจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมว่าอันนี้ก็เช่นเดียวกับจดหมายฉบับอื่นๆที่ถึงไปถึงคริสตจักรนะครับฉบับนี้เขียนถึงทูตสวรรค์หรือว่าผู้สื่อสารของคริสตจักรซึ่งคงจะเป็นผู้ที่เราเรียกว่าศิษยาภิบาลพระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมตรัสดังนี้ว่าหมายถึงพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้ามีคำตอบสำหรับความจำเป็นและความผิดความบาปของมนุษย์ซึ่งในเมืองเปอร์กามัมก็มีศาสนาเทียมเทศเป็นเมืองที่เน้นการศาสนาและวิธีเดียวที่จะเข้าถึงได้คือโดยพระวจนะของพระเจ้าข้อ13เรารู้จักที่อยู่ของเจ้ารู้ว่าที่นั่งของซาตานอยู่ที่ไหนเจ้ายึดนามของเราไว้มั่นและไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราแม้ในเวลาที่อัพทีพาผู้เป็นพยานที่ซื่อสัตย์ของเราต้องถูกฆ่าในท่ามกลางพวกเจ้าในที่ซึ่งซาตานอยู่ข้อ13นี้มีวลีหนึ่งเรารู้จักที่อยู่ของเจ้าที่อยู่ของเจ้าองค์พระคริสต์ชมเชยคริสตจักรนี้3เรื่องที่เจาะจงมากประการแรกพระองค์สนใจในสภาพของพวกเขาพระองค์ทราบว่าผู้เชื่อเหล่านี้ใช้ชีวิตที่ลำบากในสถานที่ที่ยากลำบากด้วยและพระองค์ก็สนใจในสถานการณ์ของเขาตรงนี้ครับคุณผู้ฟังบางครั้งเรามักจะตำหนิคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากตำหนิแล้วบางทีอาจจะสมน้ำหน้าด้วยแต่ถ้าเราอยู่ในสภาพเดียวกับเขาเราอาจจะแย่กว่าเขาก็ได้นะครับวลีต่อมารู้ว่าที่นั่งของซาตานอยู่ที่ไหนนี่ก็แสดงว่าที่เมืองเปอร์กามัมนะครับศาสนากลายเป็นพาณิชย์ไปเป็นธุรกิจใหญ่ในเมืองเปอร์กามัมแสดงว่าศูนย์กลางของซาตานก็อยู่ที่นั่นนะนี่ควรจะยุติคำถามสำหรับคนที่คิดว่าซาตานอยู่ในนรกในตอนนี้นะครับ อยู่ในนรกมันคนละเรื่องนะยุติคำถามนะครับซาตานนี่ยังไม่ได้อยู่ในนรกนะเพราะว่านรกยังไม่เปิดซาตานจะอยู่ในนรกจนกว่าอีกนานฮะเมื่อถึงเวลานะครับเมื่อเราไปในบทที่2ในช่วงนั้นครับซาตานก็ถูกปล่อยและก็เป็นเจ้าแห่งโลกนี้ควบคุมอาณาจักรและก็ไปมาบนแผ่นดินเหมือนสิงคำรามล่าเหยื่อที่มันจะกัดกินได้อ้างใน1เปโตรบทที่5ข้อ8ก็แล้วก็ซาตานก็มีสำนักงานใหญ่ด้วยนะอยู่ในโลกนี้นะครับพระคริสต์ตรัสว่ามันได้ย้ายสำนักงานใหญ่ของมันไปในที่ต่างๆนะ เปิดสาขาเหมือนกับกิจการนะครับกิจการร้านค้าต่างนี่เปรียบเทียบไม่เห็นนะเป็นอย่างนี้เหตุผลที่พระเจ้าตรัสนะที่นั่งของซาตานอยู่ในเมืองเปอร์กามัมก็เพราะว่าวิหารของพระต่างชาติอยู่ที่นั่นแล้วพิธีกรรมนะครับแม่ถ้าพูดแล้วมันไม่เจริญนะครับทั้งหมดตอนนี้ก็เหลือแต่ซากในสมัยของท่านยอนนะครับที่นั่นบอกว่าเป็นที่นั่งของซาตานเมื่อไปที่ประตูเมืองจะเห็นว่าวิหารแรกอยู่ทางขวาคือวิหารของเทพเอเธนาที่ยิ่งใหญ่นอกจากนั้นก็เป็นห้องสมุดก็จะเห็นวิหารใหญ่ของซีซาร์ออกัสตัสและวิหารใหญ่ของเฮเดรียนซึ่งกินอาณาบริเวณกว้างมากมีสิ่งอื่นที่น่าสนใจอีกนะครับมีแท่นบูชาใหญ่สำหรับเทพเจ้าซูตมีรูปเคารพอยู่ใกล้กับวังของกษัตริย์เป็นจุดที่โดดเด่นมากบางคนเชื่อว่าที่นั่นเป็นที่นั่งของซาตานนะครับที่นั่นเป็นที่นั่งของซาตานแต่ผมคิดว่าก็ทั้งหมดนะฮะเป็นที่นั่งของซาตานยังมีอีก2บริเวณที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือ1วิหารของดิโอไนเซียสเทพเจ้าแห่งเหล้าองุ่นแล้วก็วิหารของอัสเลปิออสเทพเจ้าแห่งแพทย์คนก็มาจากทั่วสารทิศเพื่อรับการรักษาโรคการรักษาโรคในสมัยนั้นใช้อำนาจของซาตานคำชมโชยอีกเรื่องหนึ่งนะครับเจ้ายึดนามของเราไว้มั่นคิดชนหรือผู้ช่วยผู้เชื่อในตอนนั้นสัตย์ซื่อในการปกป้องความเป็นพระเจ้าของพระคิดช่วงเวลาที่บอกนี้คือปีคริสตศักราช314ถึง590เมืองนี้ก็ได้ผลิตบุคคลสำคัญในความเชื่อหลายคนเมื่อคำสอนเท็จของเอเรียนเกิดขึ้นซึ่งปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคิดนะครับอาธานาเซียจากแอฟริกาเหนือได้ปกป้องความเชื่อและทำให้สภาแห่งไนเซียกล่าวลงโทษลัทธิเอเรียนในปีคริสตศักราช325อีกคนหนึ่งคือออกัสตินแม่คนนี้ดังครับได้ปกป้องคำสอนเท็จกลุ่มพาเลเจียนซึ่งปฏิเสธความบาปดั้งเดิมและธรรมชาติบาปอย่างสิ้นเชิงของมนุษย์และก็ยังปฏิเสธพระคุณที่ไม่สามารถต่อต้านได้บุคคลเหล่านี้และก็ท่านอื่นนะครับเป็นบุคคลสำคัญทางความเชื่อในยุคนี้ซึ่งยืนหยัดไม่สั่นคลอนเพื่อหลักข้อเชื่อที่สำคัญข้อ13นี้มีวลีที่น่าสนใจต่อมานะครับและไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราหมายถึงหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องที่เชื่อกันวลีต่อมาแม้ในเวลาที่อัพธิพาผู้เป็นพยานที่ซื่อสัตย์ของเราต้องถูกฆ่าอัพธิพาเป็นผู้ที่ถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อคนนี้ไม่รู้ประวัตินะครับท่านคงจะเป็นคนแรกในเมืองเปอร์กามัมที่ถูกฆ่าตายด้วยความเชื่อและก็มีผู้ที่ตายเพื่อความเชื่อมากมายซึ่งก็ทำตามท่านนะครับพระคริสต์ได้ชมเชยคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมต่อไปนี้นะครับพระองค์ได้ตำหนิคริสตจักรในเมืองนี้2เรื่องด้วยกันในข้อ14 15แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้า 2-3 ข้อคือพวกเจ้าบางคนถือตามคำสอนของบาลาอัมซึ่งสอนบารักให้ก่อเหตุเพื่อให้ผู้อิสราเอลได้ทำผิดคือให้เขากินของที่ได้บูชาแก่รูปเคารพแล้วและให้เขาร่วมประเวณีและมีพวกเจ้าบางคนที่ถือคำสอนของพวกนิโคลัสนิยมด้วยเหมือนกันมีเรื่องตำหนิ2เรื่องเรื่องแรกได้แก่คำสอนของบาลาอัมและก็คำสอนของนิโคลัสนิยมคำสอนของบาลาอัมต่างจากความผิดพลาดของบาลาอัมนะครับต่างกันนะครับในยูดาห์ข้อ11บอกไว้นะเปิดเผยให้รู้ว่าบาลาอัมคิดว่าพระเจ้าจะแช่งสาปอิสราเอลเพราะความบาปของพวกเขาแล้วก็ยังแตกต่างจากทางของบาลาอัม2เปโตรบทที่2ข้อ15ซึ่งเป็นความโลภแต่ในข้อนี้นะครับในข้อ14นี้คือวิวรณ์บทที่2ข้อ14นะครับหมายถึงคำสอนของบาลามบาลามนะสอนบารักถึงวิธีที่จะทำให้คนอิสราเอลเลวนะอิสราเอลนี้ทำชั่วแนะนำกุศโลบายไม่ใช่กุศโลบายนะ กุศโลบายนี่หมายถึงในด้านดีนะครับแต่แนะนำดีนะที่เขาชอบแต่เหตุผลคือไม่ดีคือบอกให้คนยิวเนี่ยแต่งงานกับหญิงโมอับสิ่งนี้นำทั้งการไหว้รูปเคารพและการล่วงประเวณีมาถึงชาติอิสราเอลและระหว่างประวัติศาสตร์ในช่วงที่จากที่เมืองเปอร์กามัมเล็งถึงนะครับโลกก็ยังไม่ได้ยอมรับคริสตจักรคำสอนของนิโคลานิยมเราเห็นว่าคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสก็เกลียดเรื่องนี้แต่ในที่นี่นะครับในเมืองเปอร์กามัมมีบางคนยึดคำสอนนี้แม้จะไม่รู้เจาะจงว่าคำสอนนี้คืออะไรนะครับแต่คงจะเป็นลัทธินอสติกที่นิโคลัสได้คิดขึ้นซึ่งสอนว่าพิธีกรรมต้องทำโดยนักบวชโดยมองข้ามการเป็นบุรุษของผู้เชื่อทุกคนพระคริสต์ตรัสว่าพระองค์ทรงเกลียดสิ่งนี้พระองค์เกลียดและไม่ชอบนะครับตรงนี้เราควรจะระวังเมื่อเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจะไม่ปล่อยตัวไปตามสิ่งที่พระองค์ไม่ชอบหรือเกลียดข้อ16เหตุฉะนั้นจงกลับใจเสียใหม่มิฉะนั้นเราจะรีบมาหาเจ้าและจะสู้กับเขาเหล่านั้นด้วยดาบแห่งปากของเราจงกลับใจเสียใหม่วิธีแก้ไขก็คือการกลับใจพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นจาก1ยอห์นบทที่1ข้อ9ถ้าพวกเขาไม่กลับใจพระคริสต์ก็ตรัสว่าพระองค์จะทรงต่อสู้กับพวกเขาด้วยดาบแห่งปากนะหรือพระโอษฐ์ของพระองค์ซึ่งก็คือพระวจนะของพระเจ้าคริสตจักรไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินว่าอะไรถูกและอะไรผิดคริสตจักรแท้ประกอบด้วยผู้เชื่อในพระคริสต์และพวกเขารวมกันเป็นกลุ่มที่พระคัมภีร์เรียกว่าพระกายของพระคริสต์พวกเขาต้องเป็นความสว่างนะครับแต่ถ้าเราจะเป็นความสว่างในโลกที่มืดนี้เราต้องระวังที่จะบอกว่าเราเป็นพระคริสต์นะและยอมรับสิทธิอำนาจของพระเจ้าของพระเจ้าคือทำตัวเป็นพระเจ้าซะเองนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ต้องระวังเรื่องนี้ไม่ใช้สิทธิอำนาจของคริสตจักรแสวงหาผลประโยชน์ของตัวของกลุ่มโดยเฉพาะใช้สิทธิอำนาจของคริสตจักรที่มีนะครับในทางที่ผิดข้อ17ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเราจะให้มานาที่ซ่อนอยู่แก่ผู้ที่มีชัยชนะและจะให้หินขาวแก่เขาด้วยที่หินนั้นมีชื่อใหม่จารึกไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้เลยนอกจากผู้ที่รับเท่านั้นใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเรื่องนี้ก็หมายถึงมาสำหรับเราด้วยนะครับผู้ที่มีชัยชนะวลีต่อมาคือผู้ที่มีชัยชนะก็คือคำที่เรียกคริสเตียนแท้คริสเตียนตามนี้ไม่เอานะครับผู้ที่มีชัยชนะเราชนะโดยโลหิตไถ่ของพระคริสต์บนไม้กางเขนนะครับไม่ใช่ด้วยตัวเราเองเราจะให้มานาที่ซ่อนอยู่มานาที่ซ่อนอยู่บอกถึงการที่พระคริสต์บอกถึงพระคริสต์นะครับและการสิ้นพระชนของพระองค์ตามที่เปิดเผยไว้ในพระวจนะของพระเจ้าแท้จริงพระเยซูตรัสว่าพระองค์เป็นอาหารครับพระองค์เป็นอาหารพระเยซูก็ตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่ามิใช่โมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์นั้นแก่ท่านแต่พระบิดาของเราประทานอาหารแท้ซึ่งมาจากสวรรค์ให้แก่ท่านทั้งหลายเพราะว่าอาหารของพระเจ้านั้นคือท่านที่ลงมาจากสวรรค์และประทานชีวิตให้แก่โลกเขาทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าโปรดให้อาหารนั้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเสมอไปเถิดพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยจากพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ32ถึง35ผู้เชื่อต้องรับประทานอาหารแห่งชีวิตนั่นคือพระคริสต์เรื่องนี้จำเป็นสำหรับการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและที่จริงนะครับพระคริสต์ได้ซ่อนจากสายตาพระองค์ไม่เป็นที่เข้าใจหรือรู้จักในตอนนี้สำหรับหลายคนมานาทานไปแล้วนะครับหมายถึงพระคริสต์นะครับวลีต่อมาและจะให้หินขาวแก่เขาด้วยที่หินนั้นมีชื่อหมายจารึกไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้เลยนอกจากผู้ที่รับเท่านั้นคนแถบนั้นนะครับค ือในแคว้นเอเชียน้อยนี้มีธรรมเนียมการให้ก้อนหินหรือว่างารูปเหลี่ยมซึ่งมีคำหรือสัญลักษณ์สลักเอาไว้เขาจะให้เป็นของขวัญของที่ระลึกกับเพื่อนสนิทนะแล้วข้อความก็เป็นความลับเป็นของส่วนตัวของคนที่ได้รับพระคริสต์ตรัสว่าพระองค์จะให้หินซึ่งมีชื่อหมายจารึกไว้แก่คนของพระองค์แต่ละคนผมเชื่อว่าแต่ละชื่อก็จะแตกต่างกันเพราะว่าพระองค์มีสิ่งที่แตกต่างสำหรับเราแต่ละคนแล้วก็จะเป็นไอที่ส่วนตัวนะครับสำหรับพระคริสต์กับผู้เชื่อด้วยต่อไปจะเป็นจดหมายของพระคริสต์ถึงคริสตจักรที่เมืองทิยาทิราคริสตจักรที่เมืองทิยาทิราเป็นตัวแทนของคริสตจักรโรมันซึ่งอยู่ในยุคมืดจากคริสตศักราช590ถึงประมาณคริสตศักราช1000เป็นยุคมืดนะครับหลังจากที่เราผ่านการศึกษาจดหมายถึงคริสตจักรเมืองเปอร์กามัมเราก็เข้าไปในแผ่นดินของเมืองหรือคริสตจักรทิยาทิราแล้วก็อีก3คริสตจักรที่เหลืออยู่ในแผ่นดินคริสตจักรทิยาทิราหรือว่าเมืองทิยาทิราตั้งอยู่บนทำเลที่สวยสดงดงามและทำเลดีมากนะครับเซอร์วิลเลียมแลมเซได้เขียนถึงเมืองนี้ว่าทิยาทิราตั้งอยู่ที่ปากทางเข้าหุบเขายาวจากเหนือจดใต้เชื่อมระหว่างหุบเขาเฮอร์มัสและหุบเขาไคคอสด้านใต้ของหุบเขามีลำธารไหลไปบรรจบกับแม่น้ำไลคัสเมืองทิยาทิราตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของแม่น้ำซึ่งเป็นแม่น้ำย่อยสำคัญสายหนึ่งของแม่น้ำเฮอร์มัสทางด้านเหนือถูกแบ่งโดยสันเขาที่สูงขึ้นเล็กน้อยจากหุบเขาไคคอสหุบเขาของแม่น้ำสองสายคือเฮอร์มัสและไคคอสยาวจากตะวันออกถึงตะวันตกเข้าไปถึงเขตของที่ราบใหญ่ภาคกลางของแอนาโตเลียไปทะเลอีเจียนธรรมชาติได้กำหนดถนนสายนี้เป็นเส้นทางที่ง่ายมากเพราะว่าการติดต่อระหว่างอารยธรรมทั้งหลายก็คงจะมาจากระหว่างหุบเขาหนึ่งถึงอีกหุบเขาหนึ่งปัจจุบันทางรถไฟตัดผ่านทั้งบริเวณนี้ในสมัยโบราณถนนสายสำคัญหนึ่งของเอเชียน้อยตัดผ่านทิยาทิราตั้งอยู่ในหุบเขายาวนี้เมืองนี้เป็นเมืองสร้างเพื่อการป้องกันอย่างไรก็ตามเมืองส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันมักจะตั้งอยู่บนป้อมปราการหรือว่าบนที่สูงโดยมีกำแพงล้อมรอบแต่เมืองนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเมืองนี้ตั้งอยู่กลางหุบเขาบนเนินที่สูงขึ้นเล็กน้อยโรมก็มาตั้งกองทหารฝีมือดีประจำที่นี่นะครับเมืองนี้สร้างขึ้นโดยไลซิมาคัสและก็สร้างอีกครั้งโดยเซลูคัสที่1ผู้ตั้งราชวงศ์เซลูซิดซึ่งมีอาณาจักรตั้งแต่หุบเขาเฮอร์มัสถึงฮิมาลัยในที่สุดครับเมืองนี้ก็ตกเป็นของศัตรูไม่มีเมืองในบริเวณนั้นซึ่งถูกทำลายอย่างระคาบแล้วก็สร้างขึ้นใหม่เหมือนเมืองนี้ด้วยเหตุนี้ครับก็น่าผิดหวังมากในการไปเยี่ยมสมัยนี้เพราะว่าเมืองนี้ก็เป็นบริเวณเล็กๆ เท่านั้นแต่ก่อนเมืองนี้รุ่งเรืองภายใต้การสนับสนุนของเวสปาเซียนจักรพรรดิโรมเป็นศูนย์กลางของสมาคมพ่อค้าหลายอาชีพได้แก่สมาคมช่างปั้นหม้อช่างฟอกหนังช่างทอช่างทำเสื้อคลุมและช่างย้อมเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมย้อมผ้านางลิเดียได้มาจากเมืองนี้ครับนางก็ขายผ้าสีม่วงซึ่งเป็นคนแรกที่กลับใจในยุโรปของอาจารย์เปาโลที่ได้ทำภารกิจที่อยู่ในเมืองฟิลิปปีดูเหตุการณ์ในกิจการบทที่16ข้อ14สีม่วงบอกถึงสิ่งที่เราเรียกว่าสีแดงตุรกีเป็นสีแดงนะครับย้อมอาจจะเอาสีย้อมเนี่ยมาจากต้นไม้ที่โตในแถบนี้ชาวทิยาทิรากราบไหว้เทพอพอลโลซึ่งเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์คุณผู้ฟังครับส่งมอบบทอธิบายพระธรรมวิวรณ์ให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How toคู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086522-9688
เวลาที่ช่วงชีวิตได้เจอกับวันไร้ไร้เมื่อความมืดมิดไม่ยืดติดตาเอาไว้ให้มองไม่เห็นเส้นทางก้าวไปยังวางใจไม่ลืมความหลังทุกวันที่ส่งนำมาต่อให้วันนี้จะมีอะไรนักหนาคาอยู่ในรัฐพระองค์จะนำไปอีกครั้งพระองค์เป็นโลป้องกันภัยให้ความเข้มแข็งพระองค์จะเสริมเพิ่มเรี่ยวแรงให้เดินก้าวไปวันพรุ่งนี้แม้ต้องเจอสิ่งใดแต่เธอพร้อมก้าวไปตามพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางความหวังในใจเสมอ
พร้อมก้าวไปตามพระองค์ทรงเป็นแสง